Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo ya Jumatano, Januari 10, mwaka 2024. Tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com, hali kadhalika katika redio zetu shirika zilizopo eneo la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu.
Baadhi ya wasomi na wanasiasa nchini Tanzania wamelalamikia kuchelewa kukamilika kwa mradi wa reli ya SGR. Sababu wanasema ni nini?
Sababu ni serikali kufanya siasa kwenye mambo yanayohitaji taaluma tofauti na siasa. Masuala ya ujenzi ni mambo ya kihandisi, ni mambo ya kitaaluma. Maamuzi yake yanapaswa kutolewa kitaaluma ya ujenzi.
Na Zambia imekuwa nchi ya karibuni kutunga sheria ya upatikanaji wa habari baada ya Rais Hakainde Hichilema kutia saini mswada huo.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya hii leo asubuhi, lakini tunaanza na habari za dunia zinasomwa na Mkamiti Kibayasi.
Mahakama moja nchini Kenya imewapa maafisa polisi siku 14 kumfungulia mashtaka mshukiwa kiongozi wa kundi la kidini au wamwachilie huru baada ya kuzuia kwa vifo vya mamia wafuasi wake. Paul Nthenge Mackenzie ameshuhudia kuzuiliwa kwake kwa miezi 9 kukiongezewa muda mara kadhaa wakati tayari uchunguzi ukiendelea kuhusu kile kilichotokea katika msitu wa Shakahola karibu na pwani ya bahari ya Hindi, ambako mabaki ya miili ya binadamu iligunduliwa mwezi April mwaka jana. Dereva huyo wa zamani wa teksi alikamatwa April 14, anatuhumiwa kuwachochea mamia ya wafuasi wake wa kanisa la kiinjili la Good News International kukaa na njaa hadi kufa ili wakutane na Yesu, kulingana na ripoti ya Senate. Mackenzie na wenzake wanaaminika kuwazuia wafuasi wasiache kufunga au kujaribu kukimbia kutoka msituni. Mahakama ya Katiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imethibitisha ushindi wa kishindo kwa Rais Felix Tshisekedi katika uchaguzi wa mwezi Disemba kwa ajili ya awamu ya pili madarakani katika taifa hilo maskini lakini lenye utajiri mkubwa wa madini katika eneo la Afrika ya Kati. Tshisekedi alipata 73.47% ya kura wakati wa uchaguzi wa Disemba 20, mahakama imeeleza. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilifanya uchaguzi wa rais, wa bunge, majimbo na serikali za mitaa hapo Disemba 20, ambapo viongozi wa upinzani waliuita ni wa aibu. Wagombea 9 wa upinzani walitia saini tamko mwishoni mwa mwezi Disemba wakikataa kile walichokiita uchaguzi wa aibu na kutaka uchaguzi urudiwe. Zaidi ya watu milioni 40 kati ya wakazi milioni 100 wa nchi hiyo kubwa waliandikishwa kupiga kura Disemba 20 kwa kiti cha rais, wabunge wa kitaifa na wa majimbo pamoja na madiwani wa manispaa. Takriban watu 10 wameuawa katika milipuko iliyowalenga madereva kwenye barabara kuu kaskazini mashariki mwa jimbo la Borno nchini Nigeria, karibu na mpaka na Cameroon, ambapo wanamgambo wenye msimamo mkali wanafanya harakati zao. Kundi linalopambana na wanajihadi pamoja na wakazi wameliambia shirika la habari la AFP siku ya Jumanne. Idi Ligongo anaisoma ripoti hii.
Shirika la habari la AFP linasema wapiganaji wa kundi la Boko Haram na kundi linaloshirikiana na Islamic State wamefurushwa kutoka katika maeneo yaliyokuwa wakiadhibiti awali katika mzozo uliodumu kwa miaka 14, lakini bado wanafanya mashambulizi ya kuvizia na kushambulia katika maeneo ya mbali. Mapema Jumanne watu 7 waliuawa wakati lori lao lililokuwa limebeba watu 9 lilipogonga bomu la ardhini linaloshukiwa kutegwa na wanajihadi katika kijiji cha Kuniba nje kidogo ya mji wa Gamboru, taarifa zimeeleza. Tukio hilo limetokea kilomita 15 tu kutoka Gamboru na kuua watu 7. Shehu Mada, kiongozi wa wanamgambo wanaopambana na makundi ya msimamo mkali huko Gamboru, amesema abiria wawili waliokuwa nyuma ya lori walinusurika na kupata majeraha madogo, ambapo walioathirika ni pamoja na mwanamke na watoto wake wawili waliokuwa wakielekea katika mji mkuu wa Maiduguri kwa harusi, amesema mkazi wa Gamboru. Siku ya Jumatatu watu wengine 3 waliuawa kando kando ya barabara kuu wakati magari yaliyokuwa yakipeleka misaada ya kibinadamu Gamboru kugonga mabomu yaliyotegwa ardhini.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Wabunge wa Marekani wamerejea katika kikao wiki hii baada ya mapumziko ya wiki 3 ya kipindi cha sikukuu ili kuendelea na kazi kuelekea makubaliano kuhusu usalama wa mpaka kwa mabadilishano ya kupata kura za wa Republican ili waweze kupeleka misaada zaidi kwa Ukraine. Tunakaribia kufikia makubaliano kuliko tulivyokuwa tangu kuanza kwa mazungumzo haya. Seneta wa chama cha Democratic Chris Murphy, mjumbe wa wajumbe wakuu wa mazungumzo juu ya makubaliano hayo, aliwaambia waandishi wa habari Jumanne. Natamani tusingekuwa katika nafasi hii. Ninatamani kwamba wa Republican katika Senate waunge mkono msaada wa Ukraine kwa sababu wanaiamini Ukraine, alisema. Natamani kwamba tusingekuwa na masharti ya misaada kwa Ukraine juu ya azimio la suala gumu zaidi katika siasa za Marekani, mageuzi ya uhamiaji. Ombi la ziada la usalama wa taifa la White House la dola bilioni 106 pia linajumuisha ufadhili wa usalama wa mpakani pamoja na karibu dola bilioni 14 za msaada kwa Israel na ufadhili kwa Taiwan kupambana na kitisho kinacholetwa na China. Balozi wa Palestina katika Umoja wa Mataifa alisema Jumanne kwamba mamlaka ya Palestina inaweza kuomba wanachama kamili wa Umoja wa Mataifa mwaka huu. Huu ni uwekezaji katika amani na uwekezaji katika suluhisho la mataifa mawili, Balozi Riyad Mansour aliwaambia waandishi wa habari katika Umoja wa Mataifa. Mnamo Novemba mwaka 2012, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilipiga kura ya kupandisha hadhi ya Wapalestina ya kuwa mwangalizi asiye mwanachama na kumruhusu balozi wake kushiriki katika mijadala na mashirika ya Umoja wa Mataifa lakini bila kupiga kura. Palestine Liberation Organization ilitambuliwa kama mwangalizi tu mwaka 1974. Mansour anasema mamlaka ya Palestina kwa uungaji mkono mataifa ya Kiarabu itaanza kuhamasisha msaada kwenda kwenye baraza la usalama la Umoja wa Mataifa ambalo linashikilia funguo ya wanachama, kwa sababu ni lazima iunge mkono ombi kabla ya kwenda kwenye baraza kuu kwa uamuzi wa mwisho. Hii ina maana kwamba angalau wajumbe 9 wa baraza hilo lazima wapige kura kuunga mkono hatua hiyo, na hakuna hata mmoja kati ya wanachama 5 wa kudumu anayeweza kutumia kura ya turufu.
Hii ni Kumekucha Afrika, na tukisonga mbele, baadhi ya wasomi na wanasiasa nchini Tanzania wamelalamikia kuchelewa kukamilika kwa mradi wa reli ya umeme SGR, wakisema kuchelewa kwa mradi huo kunasababishwa na serikali kutanguliza siasa kwenye swala linalohitaji taaluma, huku kuchelewa huko kukiendelea kuathiri wafanyabiashara na wananchi kiuchumi, na hivyo wameitaka serikali kuongeza usimamizi wa mradi huo ili kuhakikisha unakamilika kwa wakati. Mwandishi wetu Dar es Salaam, Amri Ramadhani, na ripoti kamili.
Kuchelewa kukamilika kwa mradi wa reli ya umeme SGR kipande cha kwanza cha Dar es Salaam mpaka Morogoro kilichotakiwa kukamilika mwaka 2019 kumewaibua wasomi na wanasiasa, baada ya serikali kusema kuwa kipande hicho kitakamilika na kuanza kutumika ifikapo Julai 2024. Mhandisi Mohamed Mtambo, ambaye ni msemaji wa sekta ya miundombinu kutoka chama cha ACT Wazalendo, amesema serikali inapaswa kuacha kuchanganya siasa na masuala ya kitaalamu na badala yake paswa kuzungumzia uhalisia, kwa kuwa siasa ndiyo sababu inayopelekea kushindwa kukamilika kwa wakati mradi huo.
Sababu
sababu ni serikali kufanya siasa kwenye mambo yanayohitaji taaluma tofauti na siasa. Masuala ya ujenzi ni mambo ya kihandisi, ni mambo ya kitaaluma. Maamuzi yake yanapaswa kutolewa kitaaluma ya ujenzi. Pale ambapo mwanasiasa anapolifanya jambo hili kama playing card au kama turufu ya kisiasa, nadhani haya ndiyo huwa ni matatizo yake.
Kukamilika kwa mradi wa reli ya umeme SGR kunatarajiwa kuleta manufaa katika uchumi wa Tanzania na wananchi wake, kwa kuwa kutapelekea kukuza sekta nyingine za kiuchumi ikiwemo biashara, utalii pamoja na kuongeza ajira kwa vijana, huku ajira za moja kwa moja zikadiriwa kufikia 21,586 na ajira zisizokuwa za moja kwa moja 80,000. Joshua Lukonge, mchumi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, amesema kushindwa kukamilika kwa wakati mradi wa reli ya umeme SGR kunaleta athari nyingi kwenye uchumi wa wananchi, wafanyabiashara pamoja na wawekezaji, kwa kuwa kuna athiri mipango yao ya kibiashara.
Wananchi, wawekezaji na wafanyabiashara wanapopanga mipango yao ya mwaka wanajumuisha kwamba kuna uwepo wa SGR ndani ya mipango yao na kwamba tutaitumia kusafirisha mizigo yetu. Hii sasa isipokamilika kwa wakati, maana yake ile mipango ya mwaka inashindwa kukamilika.
Mobihare Matinyi, ambaye ni msemaji mkuu wa serikali Tanzania, ameiambia Sauti ya Amerika kuwa sababu za kushindwa kukamilika kwa mradi huo kwa wakati ni kutokana na ujenzi wa mradi huo kuhusisha viwanda na kampuni tofauti, na hivyo mgawanyo wa majukumu umepelekea kuchelewesha kukamilika kwa mradi huo.
Hii kazi yote inahusisha viwanda na kampuni tofauti. Kwa mfano, kule Korea kampuni inayotengeneza vichwa ni tofauti na kampuni inayotengeneza mabehewa. Na hali kadhalika katika ujenzi wa reli pia kuna kampuni zinahusika, kampuni kuu lakini na kampuni zingine ndogo ndogo. Kwa hiyo huo mchakato wote na kuchanganyana kwa watu wa huduma, wahandisi na kila kitu, wakati mwingine vinaanza vikabadilisha matarajio yetu kwa tarehe ya kwanza huduma.
Matinyi amemalizia kwa kueleza kuwa kutokana na mahitaji ya usalama, vichwa vya treni vinapaswa kufanyiwa majaribio kwa kilomita 10,000 na mabehewa kwa kilomita 5,000, na hivyo majaribio yote hayo yanahitaji muda na hivyo kupelekea kusogezwa mbele kwa tarehe ya treni hizo kuanza kazi. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika asubuhi ya leo. Lakini hivi sasa tunamwalika tena Mkamiti Kibayasi kwa ajili ya habari zaidi za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken, katika ujumbe wake wa hivi karibuni wa kudhibiti vita vya Gaza, anasema Wapalestina waliokoseshwa makazi lazima waweze kurejea nyumbani mara tu masharti yatakaporuhusu, na Israel imekubali kuruhusu ujumbe wa Umoja wa Mataifa kutathmini hali katika eneo la kaskazini mwa Gaza lililoharibiwa na vita. Wakati kampeni ya Israel ikielekea katika awamu ya chini kaskazini mwa Gaza, na wakati vikosi vya ulinzi vya Israel IDF vinapopunguza vikosi vyake huko, tumekubaliana leo juu ya mpango wa Umoja wa Mataifa kufanya kazi ya tathmini. Wizara ya ulinzi ya Marekani, Pentagon, imekiri Jumanne kwamba waziri wa ulinzi Lloyd Austin alitibiwa saratani ya tezi dume na kulazwa kwake hospitali hivi karibuni kulitokana na matatizo ya maambukizi katika njia ya mkojo. Taarifa hiyo ilitolewa siku moja baada ya White House na Pentagon kusema kuwa wanatathmini mazingira yaliyopelekea Austin kuwepo hospitali wiki iliyopita, na ukosefu wa taarifa kwa maafisa wa White House kwamba Austin alikabidhi mamlaka kwa naibu wake. Msemaji wa Baraza la Usalama la Taifa John Kirby amewaambia waandishi wa habari kwamba tathmini hiyo itachunguza ni sheria gani au taratibu ambazo hazikufuatwa ili waweze kujaribu kujifunza kutokana na uzoefu huu. China kumkamata mtu anayedaiwa kufanya kazi kama jasusi wa Uingereza inaweza kuwa kulipiza kisasi, wachambuzi wanasema. Kesi hiyo ambayo ilitangazwa Jumanne na Wizara ya Usalama Taifa ya China inakuja wakati kukiwa na wasiwasi mkubwa nchini Uingereza juu ya Beijing na tishio la usalama ambalo nchi hiyo ya kikomunisti inasababisha. Pia inafuatia kukamatwa mwaka jana kwa mtafiti wa bunge la Uingereza kwa tuhuma za ujasusi virusi kwa China. Kulingana na chapisho la Jumatatu kwenye akaunti rasmi ya mtandao wa kijamii wa wizara hiyo ya WeChat, shirika la ujasusi la Uingereza M16 lilimpatia mafunzo mtu mmoja aliyejulikana kwa jina la Wang mwaka 2015, ambaye tangu wakati huo amepitisha vipande 17 vya ujasusi, na aliwapatia mafunzo wafanyakazi wa shirika hilo kwa kutumia vifaa vya ujasusi vilivyotolewa na watawala wa Uingereza.
Tukisonga mbele ni kwamba Zambia imekuwa nchi ya karibuni kutunga sheria ya upatikanaji wa habari baada ya Rais Hakainde Hichilema kutia saini muswada huo mwezi uliopita, ikiwa ni zaidi ya miaka 20 toka ulipowasilishwa bungeni kwa mara ya kwanza. Wakati baadhi wakikaribisha hatua hiyo, wanaharakati wa haki wanasema bado hatua hiyo ina upungufu kwa viwango vya kimataifa. Kathy Shota na ripoti kutoka Lusaka, Zambia, na Kamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Chini ya sheria hiyo mpya, kila raia anaweza kuomba taarifa ambazo si za siri kutoka serikali kuhusu suala lolote kwa ajili ya maslahi ya umma. Grant Tungai ni msemaji wa muungano wa taasisi za kiraia za Zambia zinazohusu upatikanaji wa taarifa au ATI. Muungano huo umekuwepo tangu mwaka 2011 ukishawishi na kutetea kupitishwa kwa sheria zilizotungwa ili kukuza uwazi na uwajibikaji nchini Zambia.
Sheria hii itatuwezesha kuanza kujenga utamaduni wa kweli na uwazi, na itachukua miaka mingi kwetu kufanya hivi, lakini tuanze sasa mambo hayo mazuri licha ya kuwepo wasiwasi. Lakini inabidi tuanze mahala fulani, na tunaweza kwanza kuhamasisha watu kutarajia ukweli na uwazi kutoka kwa maafisa wa serikali.
Sheria mpya inalenga kutoa haki ya kupata habari kama ilivyo ainishwa katika mkataba wa Umoja wa Mataifa dhidi ya rushwa na mkataba wa Afrika wa haki za binadamu pamoja na watu. Kulingana na Umoja wa Mataifa, upatikanaji wa taarifa unakuza ushiriki wa wananchi katika utawala, kuongeza imani ya wananchi kwa serikali na kuongeza uhalali wa taasisi za umma. Taasisi ya vyombo vya habari kusini mwa Afrika, MISA, ni taasisi mwamvuli inayowakilisha zile za kitaifa za MISA katika Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika. Mwenyekiti wa taifa wa MISA Zambia, Lorraine Mwanza, anasema pamoja na kukaribisha sheria mpya, inaweza pia kutoa msaada mdogo kwa waandishi wa habari, vyama vya upinzani na asasi za kiraia, kwa kuwa haiangazii baadhi ya masuala muhimu.
The act should provide clear time.
Anasema sheria inapaswa kutoa muda ulio wazi unaoeleza ni muda gani mtu anapaswa kusubiri anapoomba taarifa au anapokata rufaa dhidi ya kukataliwa kwa maombi ya taarifa kutoka kwa shirika la umma. Katika mkutano na waandishi wa habari hivi karibuni, Rais wa Zambia Hakainde Hichilema amesema kupitishwa kwa sheria ya upatikanaji wa habari ni mafanikio ya kihistoria. Cornelius Muetwa ndiye msemaji mkuu wa serikali na waziri wa habari na vyombo vya habari. Anasema sheria mpya inaambatana na ahadi ya kampeni ya utawala ya kukuza haki za binadamu pamoja na demokrasia.
The president has assented.
Raisi ameidhinisha muswada wa upatikanaji wa habari ambao sasa ni sheria, ambao umepanua zaidi nafasi ya kidemokrasia Zambia. Maeneo ambayo wananchi wanashiriki kwa uhuru katika kushirikisha serikali.
Zambia hivi sasa inaungana na Angola, Malawi, Namibia, Tanzania, Afrika Kusini na Zimbabwe, ambazo zimepitisha sheria za upatikanaji wa habari. Kwingineko ni kwamba maafisa wa Cameroon wanasema wanawalazimisha tena maelfu ya watoto ambao wamekuwa wakifanya kazi kujikimu kimaisha kurudi shule. Serikali inasema wengi wa watoto hao walikimbia makazi yao kutokana na vita katika nchi jirani, na wanakataa kuacha kazi kwa sababu wanasema wana njaa. Moki Edwin Kidzeka anaripoti kutoka Yaounde, Cameroon, na Idli Gongo anaisoma ripoti hii.
Maafisa wa serikali ya Kamerun wanasema mwaka 2014 Jabu Irou Omari alikimbia na mama yake kutoka Gwen, kijiji kilichopo kusini magharibi mwa Jamhuri ya Afrika ya Kati, baada ya shambulizi la waasi
lililowaua watu wengi akiwemo baba yake Jabwirou. Jabwirou anasema afya ya mama yake ilizorota miaka mitatu baada ya wao kufika Garoua Balulai, na alianza kufanya kazi katika shamba la mifugo kutafuta pesa za kujilisha yeye na mama yake aliyekuwa mzee. Jabwirou anasema yeye huamka kitandani saa 11 alfajiri kila siku na kuhamisha kondoo na mbuzi kutoka kwenye zizi lao hadi kwenye malisho pamoja na ng'ombe kadhaa. Mchana kukiwa na joto kali, anawapeleka ng'ombe, kondoo na mbuzi kwenye vijito ambako kuna maji ya kunywa kwa wanyama, na jioni anawarudisha wanyama zizini na kuwasha moto ili kuwapa joto. Jabwirou anasema serikali ya Kamerun inasema mtoto huyo mwenye umri wa miaka 14 ni mmoja wa maelfu ya watoto waliokimbia makazi yao ambao maafisa waliwafukuza kutoka kwenye migodi ya dhahabu na mashamba ya mifugo wakati mwaka wa masomo 2023-2024 wa Kamerun ulipoanza Septemba. Lakini shule zilipoanza tena kwa muhula wa pili Jumanne, wengi wa watoto walikuwa wamerejea katika mashamba na maeneo ya uchimbaji madini. Kamerun inasema watoto katika mpaka wake wa kaskazini waliofurushwa na ugaidi wa Boko Haram Nigeria wanaelekea kufanya kazi kwenye mashamba ya ng'ombe, wakati watoto wanaofukuzwa kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati kwa ghasia na ukosefu wa usalama kwa kawaida hufanya kazi katika migodi ya dhahabu. Fru Jonathan ni naibu mkurugenzi mkuu wa kampuni ya kitaifa ya uchimbaji madini ya Cameroon, Sonoimis. Anasema kampuni ya Sonoimis ilizindua upya operesheni wiki hii ya kuwaondoa watoto wote wenye umri wa kwenda shule kutoka maeneo ya kazi. Anasema tunaona watoto wanaokufa kwa maporomoko ya udongo. Watoto wenye umri wa miaka mitano hadi kumi wanapatikana kwenye maeneo ya uchimbaji na hatari zote zinazohusika. Tunazungumzia matatizo ya kiafya, tunazungumzia matatizo ya kijamii kama ubakaji na kadhalika. Ripoti ya shirika la kazi la dunia ya 2021 linasema kwamba angalau watoto milioni moja wenye umri wa miaka mitano hadi 17 hujinyima elimu ili kujinusuru katika migodi ya dhahabu duniani kote.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunaangazia uandishi wa vitabu ambalo ni jambo la kuvutia na sanaa isiyo na mipaka, na huchangia kwa kiasi kikubwa katika kufanikisha malengo ya elimu katika nchi yoyote ile. Leo mwenzangu Sande Shomari amezungumza na blogger Jeff Msangi ambaye ameandika kitabu chake cha kwanza kiitwacho Painted Love, na kwanza kutaka kujua juu ya kile alicholenga katika kitabu hiki.
Kama ulivyosema, mimi nimekuwa ni mwandishi, ni blogger kwa muda mrefu, lakini sasa nimeamua kuingia upande wa pili, hususan ni upande wa vitabu. Kama ulivyosema, kitabu changu hiki kipya kinaitwa Painted in Love, The Power of Choice, na ni Tanzanian Rose. Lakini labda niseme tu moja kwa moja kabisa kwamba hiki si kitabu cha mapenzi per se, ingawa kinaitwa Painted in Love, na ukweli ni kwamba kuna maisha ya mapenzi uko ndani, lakini kitabu ambacho nimejaribu kuandika kuhusu vitu vingi vinavyokabili jamii zetu, ikiwemo mambo ya mila, tamaduni, kuna siasa kidogo humo, na kadhalika. Kwa hiyo na ni kitabu ambacho nimesema tu kwamba ni kitabu ambacho kinaweza kusomwa na familia nzima, watoto hata kuanzia miaka 10. Haina theme ya kiutuzima, ni theme ya kawaida tu ya maisha ambayo kila mtu anaweza kurelate nayo. Nasema
pengine, Jeff, sasa wito wako kwa vijana hawa ambao wanakuwa wanapenda kusoma vitabu lakini hawajui mchakato mzima wa kuandika vitabu uko vipi?
Kwanza ningewaasa vijana kupenda kujisomea. Mimi huwa ninaamini kwamba njia pekee ya kulisha ubongo wako ni kujisomea. Na wasome vitu mbalimbali. Usisome tu vitu ambavyo tu vinakufurahisha, bali soma hata vitu ambavyo vinakufanya unapata uoga Kwa hiyo kusoma ni kitu ambacho kwenye, na siku hizi kwa sababu ya mitandao ya jamii na kadhalika, unakuta muda watu wa kusoma na kwa ni mdogo, lakini unaweza ukatenga hata kama dakika kumi tu kwa siku, ukiamua kwamba natengeza dakika kumi kujisomea, basi ni kitu ambacho kitakuwa kinalisha ubongo wako na unakuwa una uwezo wa kuangalia mambo mengi kwa, unapata lens mbalimbali kuhusiana na masuala mbalimbali ya maisha. Sasa kwenye kuandika, hili swali wanaulizwa sana kwamba hivi unapata wapi muda, au una ushauri gani kwenye kuhusu kwenye kuandika. Jibu ni kwamba ni vile vile kwamba lazima utenge muda. Unaweza kama wewe wewe ni mtu wa asubuhi, basi amka asubuhi uandike hata ukurasa mmoja. Na kwenye kuandika, anza kuandika bila hata kujali kama unafanya makosa ya kisarufi na kadhalika. Andika, kwa sababu process ya kuchapa kitabu ina watu wengi. Kuna mahali nimewahi kusoma wanasema kwamba writing is a very lonely process, lakini baada ya muda, baada hapo kuna watu ambao wanaweza kuangalia kazi yako, unaweza kutafuta wahariri wakahariri kazi yako na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo mtu anayetaka kuanza kuandika, anze tu kwa kukaa chini na kuandika. Na siku hizi kuna uwezo wa kufanya research labda ya kitu unachotaka kuandika kirahisi zaidi. Kuna vitu kama Google, unaweza ukakauka, unaweza ukaangalia makala, unaweza ukatafuta hata vitabu vya watu ambao unapenda jinsi walivyokuwa wanaandika na kadhalika, mpaka mwisho wa siku unakuja kupata staili yako. Lakini cha muhimu ni kwamba kuanza. Safari yoyote inaanza na hatua moja, na huwezi ukaja ukakamilisha kuandika kitabu chenye kurasa labda 200-300 bila kuanza na ile safari moja.
Bila shaka, Jeff Msangi, wale ambao watatupenda kuona na kupata kitabu hiki, kwa sasa hivi watapata wapi?
Sasa hivi kitabu kinapatikana kwenye platform mbalimbali. Ya kwanza ni kwenye Amazon, na kwenye Amazon inapatikana kwenye paperback na Kindle, kwa maana ya kwamba unaweza ukakinunua. Kuna wale watu kama mimi ambao tunapenda kukishika kitabu mkononi, unaweza ukakipata hapo, na pia unaweza ukipata kwenye digital format ambazo ni kama e-publish au Kindle yenyewe, na pia unaweza kukipata kupitia Apple Books kwa maana hiyo, na pia unaweza kupata kupitia platform kama ya Barnes and Nobles ambayo ni moja ya maduka makubwa sana hususan huko North America ambapo yanauza.
Naam, basi hiyo ilikuwa ni jukwaa ama makala ya vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kabla ya kukamilisha matangazo yetu, tumwalike tena Mkamiti Kibayasi kwa ajili ya muhtasari wa habari.
Mahakama moja nchini Kenya imewapa maafisa polisi siku 14 kumfungulia mashtaka mshukiwa kiongozi wa kundi la kidini au wamwachilie huru baada ya kumzuia kwa vifo vya mamia ya wafuasi wake. Mahakama ya Katiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imethibitisha ushindi wa kishindo wa Rais Felix Tshisekedi katika uchaguzi wa mwezi Disemba kwa ajili ya awamu ya pili madarakani katika taifa hilo maskini lakini lenye utajiri mkubwa wa madini katika eneo la Afrika ya Kati. Takriban watu 10 wameuawa katika milipuko iliyowalenga madereva kwenye barabara kuu kaskazini mashariki mwa jimbo la Borno nchini Nigeria, karibu na mpaka na Cameroon, ambapo wanamgambo wenye msimamo mkali wanafanya harakati zao. Kundi linalopambana na wanajihadi pamoja na wakazi wameiambia AFP siku ya Jumanne. Wabunge wa Marekani wamerejea katika kikao wiki hii baada ya mapumziko ya wiki tatu ya kipindi cha sikukuu ili kuendelea na kazi kuelekea makubaliano kuhusu usalama wa mpaka kwa mabadilishano ya kupata kura za wa Republican ili waweze kupeleka misaada zaidi kwa Ukraine. Balozi wa Palestina katika Umoja wa Mataifa alisema Jumanne kwamba mamlaka ya Palestina inaweza kuomba wanachama kamili wa Umoja wa Mataifa mwaka huu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken, katika ujumbe wake hivi karibuni wa kudhibiti vita vya Gaza, amesema wa Palestina waliokoseshwa makazi lazima waweze kurejea nyumbani mara tu masharti yatakaporuhusu, na Israel imekubali kuruhusu ujumbe wa Umoja wa Mataifa kufanya tathmini huko kaskazini mwa Gaza.
Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idil Gongo, mwenzangu ni Mkamiti Kibayasi, mwongozaji wetu ni Dadi Balawe. Kutoka Washington DC tunasema shukran kwa kuwa nasi na asubuhi njema.